Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, slušate Kulturne krugove za utorak 2. september 2014. godine. U prvom delu kulturnih krugova beležimo najznačajnije događaje iz kulture. Govorit ćemo o predstojećem Bitefu, glumačkoj radionici američkog reditelja, glumca i pedagoga Scotta Fieldinga u Beogradskom dramskom pozorištu, zatim o manifestaciji Dani Srpske u Srbiji. U tematskom bloku Filmorama, posvećenom sedmoj umetnosti, bit će reči o upravo završenom Liburnija Film Festivalu u Ičićima nadomak Opatije, prvom hrvatskom festivalu posvećenom isključivo hrvatskom dokumentarnom filmu. Na ovom festivalu je bila koleginica Nevena Matović. U drugom delu Filmorame bit će reči o novom domaćem filmu Vlažnost, čije je snimanje u toku, a naša gošća bit će njegova scenaristkinja Staša Bajac. Danas je u Skupštini grada Beograda održana konferencija za novinare povodom predstojećeg Bitefa. Prilog Gordane Đurđević.
Pored teškoća materijalnih koji su ne samo naši lokalni i regionalni, nego su i svetski. To nas je možda nateralo da imamo nekonvencionalni izbor više otkrivalački nego da smo imali široke ruke, neograničeni novac i neograničene sredstva i teoretske neograničene mogućnosti.
Čuli ste Jovana Ćirilova, umjetničkog direktora i jednog od selektora ovogodišnjeg 48. Bitefa, sa današnje konferencije za novinare u Skupštini grada, a na kojoj su bili prisutni i, između ostalog, ministar za kulturu i informisanja Republike Srbije Ivan Tasovac, direktori Francuskog instituta u Srbiji, Goethe instituta i, naravno, veliki broj predstavnika medija. A više o samoj selekciji, ono što vas svakako zanima, sigurno o selekciji ovogodišnjeg Bitefa, govorila je također selektor Anja Suša.
Evo, ja bih se nadovezala odmah na ovo čime je Jovan završio svoje uvodno obraćanje. Za početak odmah želim da naglasim da, za razliku od prošle godine, kada je vest o manjku budžeta nas zatekla u veoma nepovoljnom trenutku, kada smo za festival imali drugačije planove, pa zbog toga nismo stigli blagovremeno da reagujemo do kraja onako kako je bilo potrebno i kako je ta situacija nalagala, želim da kažem, odnosno da zamolim sve prisutne da se o ovoj selekciji od sad pa nadalje ne razmišlja i ne govori kao o kompromisnoj selekciji. Ovo nije nikakva kompromisna selekcija, ovo je najbolja moguća selekcija u ovim okolnostima, bez obzira na te okolnosti. To želim da kažem. Znači, ovo nije izbor na koji smo prinuđeni manjkom budžeta, koji svakako nije dovoljan za festival ovih gabarita, i to je nešto o čemu smo mnogo puta do sada govorili. I mislim, kako kažem, i na prošloj konferenciji smo napomenuli da sve institucije kulture u Srbiji i u Beogradu imaju velikih problema u ovom trenutku, pa ni Bitef nije izuzetak. Dakle, to je nešto što i dalje stoji kao problem. Ali, za razliku od prošle godine, ove godine smo u startu krenuli od te situacije, uzeli je u obzir i u skladu sa njom pravili selekciju ovog festivala. I ja moram reći da je ovo na određeni način meni bilo vrlo zanimljivo iskustvo, i tačno je ovo što Jovan kaže, da nas je takav način razmišljanja na određeni, u izvesnom smislu, povezao sa nekim od izvornih izdanja Bite festivala. manje je glamura na Bitefu ove godine nego što ste navikli proteklih godina, prosto zato što iz finansijskih razloga nismo u prilici da dovodimo tu vrstu produkcija, ima i njih nekoliko, odmah da to bude jasno, ali manje nego što je Bitefova publika navikla, ali sa druge strane postoji veliki broj značajnih evropskih produkcija, ja bi ih na taj način najpreciznije definisala, bez obzira da li je reč o predstavama koje potpisuju recimo reditelji iz regiona, to su vrlo često multinacionalni projekti u kojima učestvuju umetnici iz različitih zemalja, čak vrlo često ne samo iz našeg regiona. U tom smislu te klasične podele ni tu više ne stoje. Dakle, ovo izdanje festivala je izdanje festivala koje je posvećeno evropskom teatru. Jedno od najvećih posledica problema sa budžetom je to što sad stvarno nismo u prilici da dovodimo preko okeanske produkcije, što je takođe bilo karakteristično za ranije izdanje Bitefa, ali bez obzira na sve to, pred nama je Bitef koji je u skladu sa svojim sloganom Prošlost je sada na izvestan način blizak sopstvenoj prošlosti, odnosno duhu sopstvene prošlosti na kom je ovaj festival sazdan i nekim izvornim principima. Podsećam na vreme s kraja 60. godina, početka 70. godina, kada je Bitef bio mesto eksplicitno angažovanog političkog teatra. To je bilo vreme Novog pozorišta, koristimo onu sintagmu New Theater koja je u tom trenutku bila popularna, vreme Breden, Papet, Šeknera, Living Theatera i oni koji su sada već deo istorije teatra 20. veka. Bitef ovogodišnji se jako dobro nadovezuje na tu tradiciju. Mislim da će ponuditi svojoj publici puno iznenađenja u najboljem mogućem značenju tog pojma. Mi smo krenuli od godišnjice Prvog svetskog rata i mislim da to nije bilo moguće ne učiniti ove godine, jer je to jedan datum koji je veoma prisutan u teatru u evropskom u proteklih godinu dana. To je tema koja se veoma mnogo obrađivala, njome su se bavili najveći evropski reditelji, kao i nezavisne trupe i oni koji, umetnici koji tek dolaze, koji tek počinju svoj rad. Ukratko, u našoj selekciji su predstave koje tematizuju Prvi svetski rat, predstave koje tematizuju Drugi svetski rat, ratove na prostoru bivše Jugoslavije, zaključno sa predstavom koja otvara ovogodišnji Bitef.
Čuli ste Anju Sušu, a predstava kojom se otvara ovogodišnji Bitef nosi naziv A gde je revolucija Stoko? Reč je o predstavi Montaž stroja iz Zagreba, autor i reditelj je Borut Šeparović. Ona otvara 20. septembra Bitef, zatim slede predstave, poljska predstava Novog teatra iz Varšave, Apolonija, zatim Litvanski nacionalni dramski teatar, izvešće predstavu Naš razred, Komunitas na ispitu je predstava Perarta iz Novog Sada i Teorije koja hoda iz Beograda. Past iz prezent, predstava koja dolazi iz Švajcarske, zatim Bojno polje sećanja 1914-2014, nemačka predstava, zatim Grobnica za Borisa Davidovića, predstava koja je rađena kao koprodukcija Hartefakt fonda i Bitef teatra u režiji Ivice Buljana, Zmaje ubice, predstava Milene Marković u režiji Ive Milošević, Mali mi je ovaj grob, Biljane Srbljanović u režiji Dina Mustafića, predstava Aleksandra Zec, autor i reditelj ove predstave je Oliver Frljić, predstava iz Hrvatske, Neoplanta, Novosadsko pozorište u režiji Andraša Urbana, Poludela lokomotiva Jerne Lorenci je reditelj u izvođenju Slovenskog narodnog gledališća iz Ljubljane i Bitev se zatvara 30. septembra predstavom Front Luka Persevala, reč je o teatru iz Hamburga, iz Nemačke. Naravno i ove godine Bitef ima prateći program, Bitef na filmu i svakako značajna Bitef polifonija u okviru koja učestvuje i Francuski institut u Srbiji. Karte su već u prodaji, a cena ulaznica je od 800 dinara do 2000 dinara.
I so my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. And I watered it in fierce, night and morning with my tears. And I sunned it with smiles and with soft, deceitful words. Poison tree, poison tree. Poison tree, poison tree.
Danas je na konferenciji za novinare u pres centru Udruženja novinara Srbije predstavljena manifestacija Dani Srpske u Srbiji. Na konferenciji je bila Nada Marinković-Radovanović.
Manifestacija Dani Srpske u Srbiji biće održana od 4. do 9. u Beogradu, a 9. i 10. septembra u Novom Sadu. Tokom tih nekoliko dana biće predstavljeni privredni i turistički potencijali ovog područja, ali će biti održano i nekoliko naučnih predavanja i više kulturnih manifestacija. Mladen Cicović, direktor predstavništva Republike Srpske, pozvao je posebno mlade da dođu na seriju predavanja Udruženja Milutin Milanković, koja afirmiše značaj nauke u obrazovanju.
Nakon toga, jedan tematski dio popularne nauke započet ćemo sa predavanjem akademika Svetozara Koljevića, njegovom besedom o naučnom opusu Milutina Milankovića, i nakon toga će biti razgovor sa prisutnim i svu tu priču ćemo završiti monodramom Save Radovića o Milutinu Milankoviću.
Profesor dr. Luka Kecman, dekan Akademije umetnosti u Banja Luci, istakao je da su kulturne veze između Srbije i Republike Srpske jake i da većina njihovih umetnika, posebno muzičari koji čine Banjalučku filharmoniju, pripada i jednoj i drugoj sredini.
U Banja Luci je trolisna, u njoj se sadrži dramski, muzički, likovni, a pored toga imamo Akademiju u Trebinju i u istočnom Sarajevu. Dakle, imat ćete priliku da poslušate zaista izuzetne operske glasove koji su poreklom iz Krajine, a žive u Beogradu, stvaraju i rade. Dakle, za nas je zaista veliko zadovoljstvo kada se neko prepozna i iz Banja Luke dođe u Beograd. i ne samo u Beogradu, ode se i dalje. Dakle, to je sam čin otvaranja i hoćemo da ovim gestom pokažemo da jedan od najkompleksnijih muzičkih oblika stvaranja, to je filharmonija, da je u začetku i u Banja Luci i da je velika pomoć od strane Beograda i Novog Sada prisutna ovde. Nakon toga smo se dogovorili da predstavimo ono što rade naši studenti kada je u pitanju likovna umetnost. Tu će dve akademije, dakle Trebinska i Banja Luka, sa dva univerziteta, Istočno Sarajevo i Banjalučkog univerziteta, predstaviti jedan mali odabir radova studenta, najboljih njihovih radova, u prostoru Kovačeve zadužbine i takođe uz pomoć pesnika i muzičara predstaviti to njihovo viđanje sveta, naravno kroz likovni izraz. U Zvezdara teatru Narodno pozorište Republike Srpske će izvesti predstavu Žalošćena porodica, koja je ove godine i dobila nagradu na Sterinom pozorju, i to je zaista jedno potpuno drugačije čitanje Branislava Nušića. Vi znate da smo u godišnjici 150 godina Branislava Nušića i da će biti vrlo interesantno da banjalučka publika u Zvezdara teatru to pogleda. Mi imamo izuzetnu saradnju i sa tim teatrom, sa Narodnim pozorištem u Beogradu, Srpsko narodno pozorište, Atelje 212, dakle da ne nabrajam sada nekoga da zaboravim pa da se naljuti, i vrata su otvorena i s jedne i sa druge strane, tako da je ovo jedan vrlo direktan poziv da svi dođu da pogledaju ovu odličnu predstavu. Mislim da na kraju ova promocija rečnika je od kapitalnog značaja i ja ću dodati samo na ovo što je gospodin Cicović rekao. U boj poplavine znanja slovi jedno neznanje o jeziku, jer se borimo i za jezik, nažalost, posle svih ovih godina. Dakle, srpski jezik ima dva ravnopravna izgovora, ekavski i jekavski. I to dobar deo ljudi, verovali ili ne, ali nije upoznat. Štampanje ovoga rečnika i jasno i nedvosmisleno stavljeno do znanja da se govori o jednom jedinom i nedeljivom jeziku je zaista od izuzetnog značaja, s obzirom na to da kada je pitanje prostor Bosne i Hercegovine, tamo se još uvek vodi jedna tiha bitka oko jezika i zaista je nama vrlo stalo da se zna šta je šta i kako je.
Dane srpske u Srbiji otvorit će Banjalučka filharmonija koncertom u Kolačevoj zadužbini, a poslednja kulturna manifestacija je promocija rečnika Pravopis srpskog jezika i ekavskog govora u izdanju Matice Srpske u Matici Srpskoj u Novom Sadu.
Dugo naš grad spava, noć polako otiče, naš grad spava, život se lako spotiče, naš grad spava, niko njega ne budi, naš grad spava, kad se niko ne trudi. Zaborav je dobar druga, vetar dugo ne duva, potreban je snažan cug, ali noć je protuva. Stojim tu i gledam, svet nas polako napušta, al neka bude noćas, jer noćas svest je nagluva. Dugo naš grad tone, voda plavi, bedemetno je blizu. Ja neću da se bacim, naš grad tone, davljenik i slamku hvata, naš grad tone. Poneka bar tone i sinata, zaborav je dobar druga, vetar dugo ne nula, potreban je snažan cug, ali noć je protuva. Stojim tu i gledam, sve nas polako napušta, al neka bude noćas, jer noćas svest je napluva. Hej, hej, pa da, slušaj ovaj dur. neću da se bacim, naš grad spava. Ja neću da se bacim, tvoje je blizu. Ja neću da se bacim, ne, 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 ne. Potreban je snažan cug, ali noć je potua. Stojim tu i gledam, svet nas polako napušta. Al neka bude noćas, jer ova noć je kučka lažljiva.
Ugledni američki reditelj, pedagog i glumac Scott Fielding, jedan od vodećih učitelja u podučavanju metodom Mihaela Čehova, sa 25 godina iskustva, će od 3. do 5. septembra u Beogradskom dramskom pozorištu održati trodnevnu radionicu namenjenu glumcima i rediteljima, a organizator događaja je organizacija glumačkih radionica. Poslednjih desetak godina Scott Fielding redovno održava radionice u našem regionu. U Beogradu, u Bitev teatru, u Beogradskom dramskom pozorištu, pozorištu Duško Radović, Ateljeo 212, zatim u Sarajevu, Zagrebu, Mostaru, Ljubljani i Novom Sadu. Kao gost profesor, Fielding je godinu dana bio angažovan na Akademijama umetnosti u Zagrebu i Osijeku. A o metodama koje Fielding koristi najbolje će nam reći glumac i organizator radionice Luka Miljković. Luka, dobar dan.
Dobar dan. Radili smo sve vreme na metodu Mihaela Čehova. Mihail Čehov je bio učenik Stanislavskog, koji je zapravo osnovao sve baze današnje glume u čitavom svetu. Te vežbe su vrlo praktične, rade se u prostoru, dosta se kreće i koriste ih širom sveta poznati glumci. Mislim, to postoji jedna zabluda da glumac ne treba da trenira da bi postao dobar glumac, da postoji taj talenat i da je to tačka, ali zapravo prava istina je da sve zvezde koje vidimo treniraju i rade svakodnevno i vežbaju telo da bi mogli da ispune zadatke tih teških uloga koje igraju.
Čemu je vas konkretno kao glumca naučio Scott Fielding? Da li postoji eto neka vinjeta koju biste podelili s nama?
Da, ja sam otišao kod Scotta na radionicu u prvoj godini svoje akademije i totalno su mi se otvorile oči što se glume tiče i samo sam rekao ovo je gluma i od tad dolazim kod njega na radionice, učim od njega i u principu beskrajno sam mu zahvalan za sve stvari koje me naučio da radim zapravo kroz glumu, da zaista napravim karaktera kog hoću da igram, da verujem u to i da budem samopouzdan u svemu tome i dosledan.
Da li su radionice Scotta Fieldinga koje su eto namenjene glumcima i rediteljima otvorenog tipa i ko sve može da se i na koji način prijavi?
Jedno pitanje, pa ovako, u principu radimo sa profesionalnim glumcima, to je baza, ali dolaze nam i reditelji pozorišni i filmski koji su zainteresovani za ovaj metod, koji hoće da uče ovaj pristup radu. Dakle, dolaze nam takođe i neki profesionalci iz drugih struka koji bi da se upoznaju sa delom metode koji je zadužen za međuljudske odnose i za kontakt sa ljudima. Tako da imamo tu neku kritičnu grupu profesionalnih glumaca, pa nam se pridružuju još neki ljudi.
Hvala Luka na ovoj najavi i nadamo se da će Scott Fielding na ovom podneblju učiniti samo dobro našim glumcima i rediteljima. A za kraj bih naglasila i da je ovaj pedagog, glumac i reditelj sarađivao i sa slovenačkim rediteljem Tomijem Janežićem na predstavama Kralj Lir u Ateljeu 212 i Slepci u Makedonskom narodnom pozorištu, kao i sa pijanistkinjom Nadom Kolundžijom u Bitev teatru na zapaženom multimedijalnom projektu posvećenom muzičaru Johnu Cageu.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Uskoro u prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud biti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 časova i 33 minuta počinjemo tematski blok Filmorama, koji je u potpunosti posvećen sedmoj umetnosti. Danas u Filmorami slušate izveštaj sa 12. Liburnija Film Festivala, koji je pripremila Nevena Matović. Njeni sagovornici danas su Igor Bajok, Oliver Sertić, Morana Komljenović, Robert Tomić Zuber, Hrvoje Mabić, a čućete i rediteljku nagrađenog filma Ljubavna odiseja, Tatjanu Božić, koja se putem Skype-a obratila publici i zahvalila na nagradi.
U Ičićima, Maloj Luci između Opatije i Lovrana, tokom prošle nedelje je održan festival hrvatskog dokumentarnog filma 12. Liburnija Film Festival. Pod sloganom Gledamo verno prikazano je 25 dokumentaraca različitih dužina, a publika je zaista verno i zainteresovano pratila ovaj festival. To i nije iznenađenje, kažu organizatori, jer se za ovih 12 godina postojanja publika navikla da poslednje nedelje u avgustu gleda najbolje domaće filmove, druži se sa gostima festivala, kojih je ove godine bilo oko stotinak, i vrlo disciplinovano glasa. Atmosfera u otvorenom bioskopu u Ičićima je fantastična. Ispred vas platno i besprekorna filmska projekcija. Sa vaše leve strane nalazi se lučica u kojoj se ljuljuškaju jahte i brodići, a sa desne strane je Lungo Mare, 12 km duga staza uz more koja povezuje mesta Volosko, Opatiju, Ičiće, Iku i Lovran. Obično prolaznici zastanu, privučeni onim što se dešava na platnu, a zatim i ostanu. Ili u gledalištu, ili za šankom, koji je neka vrsta zbornog mesta na kome se razmenjuju utisci, razgovara sa autorima, a prvih dana i evociraju uspomene od prethodne godine. Kako u uvodnom tekstu kataloga ovogodišnjeg festivala kaže gradonačelnik Opatije, gospodin Ivo Dujmić, jedan od najznačajnijih kvaliteta Liburnija Film Festivala su mladi ljudi koji ga organizuju, entuzijasti i ljubitelji kulture i pre svega vredne osobe koje nose pozitivnu energiju i daju primer budućim generacijama. U to sam se i sama uverila. Ti mladi ljudi koje pominje gradonačelnik Dujmić su udruga Delta iz Rijeke, osnovana 2008. godine sa ciljem da osnaži građanske inicijative širom Hrvatske, pomogne razvoju demokratskog civilnog društva kroz savjetovanje, informisanje i obrazovanje, što i danas čine, s tim što od pre 4 godine organizuju i Liburnija Film Festival zajedno sa Restartom iz Zagreba, producentskom kućom koja se bavi edukacijom, distribucijom, prikazivanjem i tehničkom pomoći autorima angažovanog videa i autorskog dokumentarnog filma. Restart je 2009. godine osnovao i Doku kino u Zagrebu, jedini bioskop u ovom delu Evrope koji prikazuje isključivo dokumentarne filmove. Od pre dve godine su suorganizatori Liburnija Film Festivala, što je i logično s obzirom na ono čime se bave. Pored ove dve organizacije, tu su i Riječki Film Aktiv i Festival Opatija. O istorijatu i ovogodišnjem izdanju Liburnija Film Festivala čućete šta kaže i njegov izvršni direktor Igor Bajok. Direktore, moram da primetim da niste baš specifičan direktor festivala, zato što na ovom festivalu izgleda svi rade sve.
Pa svi rade sve u tom kontekstu da imamo tim koji se dosta dobro razumije i vrlo lako i brzo uskače ako je potrebno negdje uskočiti. Inače to je dugogodišnja odlika ovog festivala da ga zapravo rade ljudi prije svega zato jer im je ovdje lijepo i dobro. Tako da je najveći broj ljudi koji danas rade nešto na festivalu su ovdje godinama prije dolazili kao publika i zato zapravo taj dojam ostaje sve do danas.
Zaista je ta atmosfera koju stvarate fantastična. Ja bih volela da čujem kakav je istorijat ovog festivala. Ko je taj ko se setio da pre 12 godina odluči da se ovdje prikazuju filmovi?
Pa to je zapravo pitanje na koje već dosta dugo nisam odgovarao, pa ću se rado prisjetiti kako je to počelo. Zapravo kao što često takve stvari nastaju, bar iz nekakvog mog iskustva, početkom ljeta, prije 12 godina, jedan moj kolega spojio me s njegovim drugim kolegom. To je bio Aleksandar Pilepić Pile, koji je netom završio film Pula heroin u produkciji Faktuma. I rekao je, gle Bajok, imam ti super dečka koji može doći do odličnih dokumentaraca, a ti tu nešto radiš u Ičićima sa svojom udrugom Moje Ičići, pa šta misliš da li bi vi mogli surađivati? Ne? I tako nakon nekoliko piva na terasi hotela Continental u Rijeci rodila se ideja da pokušamo onako na galamu gerilski grassroots organizirati platno projektor i 50-ak stolica pa da isprobamo da li će to ići. Prvu večer, znači svega nekoliko tjedana kasnije, kada smo shvatili da tih 50 stolica nije dovoljno, već prve večeri znali smo da smo pogodili nišu koja nije postojala. Dakle, dokumentarni film je bio zapostavljen, filmovi koji su da jesu snimali nisu se imali gdje prikazati. Jednostavno broj publike koji je od tog prvog dana, prvog LFF-a dolazio kontinuirano iz dana u dan, iz godine u godinu, nije nam dao ništa drugo nego da ga dalje radimo i razvijamo.
A pitala sam se otkud toliko angažovanih filmova na Liburnija Film Festivalu, sada mi je jasno. Dakle, od samog početka ste znali da želite da se bavite nekim
temama koje baš nisu rado gledane.
Tako je, zapravo nam je bilo izuzetno važno, obzirom da smo svi u to vrijeme, a i danas u velikoj mjeri bili aktivisti civilnog društva, znači nekakvi zagovarači postizanja društvenih promjena, ukazivanja na društvene probleme. Zapravo smo htjeli osigurati prostor i vrijeme i uvjete gdje ljudi mogu pogledati filmove koje tematiziraju hrvatsku stvarnost koja je bitno drukčija od onih koje se mogu dobiti u mainstream medijima, odnosno u medijima općenito u Hrvatskoj, bez obzira da li su javni ili su privatni, da to bude prostor gdje se može razviti i razgovor, dakle nekakva diskusija o temama koje se obrađuju u filmovima, i mislim da smo u tome zapravo i uspjeli. A ono što se u međuvremenu još dogodilo zapravo je to da je dokumentarni film stvarno dobio posebno mjesto u ovom našem kraju i da je publika zapravo isto ta koja se zajedno sa nama sve ove godine razvija, upravo prateći hrvatsku dokumentarnu produkciju koja se još uvijek ne može vidjeti svugdje.
O publici ćemo da pričamo još, ali ste došli u situaciju da evo na 12. Liburnija film festivalu prikazujete film, na primjer, Četvrti majmun, koji je koproducirala Hrvatska radiotelevizija. To je dakle mainstream. Za 12 godina se i to dogodilo.
Pa je, s tim da ja moram reći da smo imali tu sreću da smo već u prvom ili drugom Liburnija Film Festivalu imali među filmovima filmove u produkciji HTV-a, opet znači po nekakvim poznanstvima. Tako da smo gradili te odnose kontinuirano, a onda sa dolaskom današnjeg direktora i selektora festivala Olivera Sertića i njegovim krugom ljudi i aktera u dokumentarnom svijetu se to samo još ekstra intenziviralo i došlo do ove razine na kojoj smo danas. Tako da mislim da je to nekakav logičan slijed, ali s druge strane imamo filmove kao što je u ove godine recimo Hux Flux, film koji opet ima neku svoju drugu atmosferu i težinu i koji zapravo nije jednako recipiran od svih, i od kritičara i od kolega i od publike, ali zato izuzetno važno da imamo taj balans između onog što možemo nazvati mainstreamom i onoga što to svakako nije.
I što se Hux Fluxa tiče, moram da kažem da mi je negde logično da se ovde prikaže, jer sam dolazići ovamo u Ičići prošla pored plaže za pse. Ovo je prostor na kome se, znači, o svima vodi računa.
Pa to zvuči jako dobro i možda idemo u tom smjeru, ali mislim da ako tako postavimo nekakav cilj, da imamo otvorenu zajednicu koja je inkluzivna, koja uključuje svih, da vodi računa o potrebama i problemima svih članova zajednice bez obzira na bilo koje njihove karakteristike, mislim da smo zapravo još prilično daleko. Ali ono što se radi na LFF-u, vezano uz LFF, i ono što svi ljudi koji sudjeluju u njegovoj pripremi i provedbi rade inače u svojim životima, nekako vjerujemo i nadamo se da doprinosi tome da ovo naše društvo, bez obzira da se radi o ovoj mikrosredini Ičića, Opatije, Liburnije ili šire, da ipak to društvo bude bolje nego što danas jest.
Publika, dakle iz godine u godinu sve više ljudi.
Pa brojeći publiku po projekcijama, znači premašili smo brojku od 3000 i mislim da je to izuzetno velika brojka i mi se zapravo polako bližimo nekakvim fizičkim ograničenjima koje imamo ovdje u Lučici u Ičićima, iako naravno postoji prostor da se iznjedre nova sjedeća mjesta, tako da ćemo to svakako osigurati. Ove godine publike isto toliko ili barem još više, dakle festival još nije gotov. Ono što mi je super, netko je jučer primijetio, ako mogu tako kroz jednu digresiju spomenuti, primijetio da ima nekako manje mlađih ljudi u smislu tineđera, starijih tineđera, kakvi su dobrim dijelom bili i mi u vrijeme kad smo kretali sa cijelim ovim festivalom, ili bar dio ekipe koja je radio na festivalu. To zapravo i nije potpuno pogrešna percepcija, ali ono što je meni fascinantno je da su ti ljudi koji su prije 12 godina pohodili Liburnija Film Festival danas dolaze kontinuirano, najčešće sa svojim drugim članovima novoosnovanih, novoformiranih obitelji, i sve više publike zapravo koja dolazi isključivo zbog filma. Ako se smijem nadovezati, samo mi smo kad smo kretali imali smo, jako nam je bilo važno ponuditi dio glazbenog programa, nekako smo htjeli imati dodatnu motivaciju za našu publiku koja možda nije nužno filmska publika, ali publika koja a priori voli ili poznaje dokumentarni film, nego da pronađemo još dodatne poticaje da dođu, da se upoznaju s dokumentarnim filmom, da se upoznaju s autorima i producentima. I onda smo u jednom trenutku bili zapravo u poziciji da smo se počeli propitivati u kom smjeru ćemo ići s festivalom. I mislim da smo donijeli ispravnu odluku i rekli smo ok, dokumentarni film je ipak razlog zašto smo ovdje i zašto sve to skupa radimo, tako da onda možda imamo nešto manje popravnog programa koji bi bio atraktivniji za publiku koja bi možda došla pogledati jedan film, ali bi prije svega ipak se ovdje došla družiti, počakulati i zabaviti se. Međutim, s druge strane, nekako vjerujem i nadam se i povratne informacije koje dobivamo i od ovih naših kontinuiranih gosti, odnosno publike i od onih novih, mislim da imamo solidan balans i da je to smjer zapravo kojim trebamo i nastaviti.
A šta je to u dokumentarnom filmu što toliko privlači publiku?
Pa ja mislim da je, mislim, mi imamo različite dokumentarne filmove i od produkcijskih uvjeta u kojima su nastali, temama koje se pokrivaju, autorskih pristupa, tako da mislim da je teško odgovoriti jednoznačno na ovo pitanje, ali ja mislim da su emocije koje se prenose, priče koje se otkrivaju, teme s kojima se i publika može povezati, možda, zapravo možda upravo najviše te emocije, bez obzira da li je to bijes ili nekakva motivacija da se nešto postigne ili sažaljenje ili sve ono što zapravo nas nikako ne ostavlja ravnodušnim, bilo u našim privatnim životima, bilo nama kao dijelovima šire javnosti.
Mi smo sada na posljednjem danu festivala, još malo pa ćete dodeliti nagrade. Ja još uvek ne znam ko je nagrađen, ali vas pitam kako se sada osjećate. Verovatno mislite o tome kako će izgledati dodela nagrada, što je sasvim u redu za jednog direktora. Ali kad se završi festival, da li se odmarate ili već razmišljate o sljedećem?
Moram priznati da jesam uzbuđen zbog protokola dodjele nagrada, dakle imamo ove godine opet nekih inovacija, pa onda to svaka inovacija u pravilu unapređuje cijelu priču, ali ima nosi svoje izazove i nakon toga mislim da hoćemo malo odahnuti, konačno. Inače, dakle, sutra imamo prvi sastanak kojim ćemo malo pogledati unazad, dakle, ovih proteklih 5 dana, odnosno nešto duže od 5 dana, dakle, pripreme festivala, ali će isto tako poslužiti da napravimo temelje za daljnji razvoj za 13. Liburnia Film Festival, i zato jer mislim da svi vidimo još prostor da napravimo bolje sve ovo što radimo. Znači, mi imamo taj nekakav kontinuitet u razvoju, ali nekako svake godine i dobiješ neke feedbacke koji ti pomažu da unaprijedimo to što radimo, tako da zapravo malo sam proširio odgovor. Odgovor bi bio da, dakle, od sutra kreće priprema za 13. Liburnia Film Festival.
Dobro, ali ste zadovoljni 12.
Je, izuzetno smo zadovoljni. Ne znam šta bih zapravo sve mogao izdvojiti. Dakle, od broja publike, od tehničkih uvjeta koje smo bitno unaprijedili, od nevjerojatno velikog broja gostiju. Dakle, u jednom trenutku nam se činilo da ćemo svih 25 filmova koliko je bilo u programu, da ćemo imati ili autore ili dijelo ili producenta ili nekog člana tima. Nažalost, u međuvremenu kako se ono događaju se stvari, nismo imali 25, ali mislim da je 20 filmova barem predstavio, barem jedna osoba iz produkcijskog tima, velik broj novinara, međunarodnih kolega, direktora, selektora, novinara. Tako da jednostavno je teško pobrojati sve te detalje u kojima smo iskoračili. Puno smo vidljivi, znači baš je onako, ne možemo biti ništa drugo nego prezadovoljni.
Pa tako vam želim da bude i naredne godine.
E, a ja vama želim da dođete i naredne godine i provjerite da li smo nešto još unaprijedili i da zadržimo zapravo tu otvorenu, ležernu atmosferu gledanja filmova u Lučici u Ičićima.
Drage volje, hvala.
Hvala vama.
Juče ste u Kulturnim krugovima čuli Boruta Šeparovića, reditelja najboljeg filma 12. Liburnia Film Festivala po oceni žirija, koji je radio u sastavu Ana Aleksejeva, Anđelka Nenezić, Rajko Petrović, Miroslav Sikavica i Sanja Šamanović. Oni su dodelili nagrade za najbolju fotografiju Lovri Čepelaku, za Maslačak koji je i režirao, za montažu Baudvinu Kolu za film Ljubavna odiseja, za dizajn zvuka Marku Pelajiću za film Ovrha reditelja Nevena Hitreca, nagrada za najbolji regionalni film 12. Liburnija film festivala, koju dodeljuje Balkan Documentary Center, pripala je filmu Mula, skupina korijenja svezanih zajedno, Sabine Mikilić, a posebno priznanje u regionalnom programu osvojio je Igor Paulić za film Povratak posljednjeg. Nagradu za najbolju režiju dobila je Tatjana Božić za režiju filma Ljubavna odiseja, kako kaže žiri, za suvereno režiranu dokumentarnu priču kojoj hrabro, duhovito i samokritično izlaže sebe, svoju porodicu, sadašnjeg partnera i svoje prethodne ljubavnike u gorko slatkoj potrazi za odgovorima o nepostojanju večne ljubavi, muško-ženskim odnosima, vezivanju i gubitku sebe koja ne ostavlja ravnodušnim. Srećna što je nagrađena na 12. Liburnija film festivalu i tužna što ne može da bude u Ičićima, Tatjana Božić se putem Skype-a zahvalila na nagradi.
Hvala žiri, hvala svima koji ste gledali ga film. Dugo sam ga radila i nadam se da se to isplatilo i da ste uživali u njemu. Što se tiče nagrade za najbolju montažu Bazana Kola, za koje je za Bazana Kola, on je trenutno u Norveškoj, ima svoj igrani film, tako da neće moći prezauzeti snimanju, neće nam moći ostaviti porukicu, ali znam da je jako sretan da će se čula sa njim. Hvala vam svima, uživajte u toploj večeri, ovdje smo Žotina u Amsterdamu, ali moje srce je za vas. Ćao!
Na veliko iznenađenje i organizatora, ali i autora, film Četvrti majmun osvojio je najviše glasova publike. Radnja filma smeštena je u psihijatrijsku riječku bolnicu Lopača, u kojoj se od 2002. godine leče deca sa poremećima u ponašanju, a od te godine počinju da kolaju i priče o nehumanom i nedopustivom načinu lečenja kome su pacijenti izloženi. Reditelj filma je Hrvoje Mabić, koji je 1999. godine osnovao producentski studio Fend In, čiji je glavni producent bio do 2002. godine. Autor je i dokumentarnog serijala Direkt, režirao je nekih 30 epizoda i korežirao 25 ovog serijala. Autor je i niza televizijskih serija Razred, Ostati živ, Dvornikovi. Film Četvrti majmun prikazan je na 10. Zagreb Doksu i 23. danima hrvatskog filma u Zagrebu, kao i na Liburnija Film Festivalu, gde je dobio nagradu publike. Čućete uskoro i reditelja Hrvoja Mabića. Svi znamo priču o tri majmuna, ne vidim, ne čujem, ne govorim. Četvrti majmun sedi skrštenih ruku, ja mislim da je on u stvari najgori od svih tih majmuna koji postoje. Taj koji ništa ne radi. Za razliku od njega vi ste nešto uradili.
Zapravo da, situacija u toj psihijatrijskoj bolnici je zapravo je, eto, ja mislim da se dešava u društvu nekad eksces, da se pojavi psihijatar, ravnateljica, koja pretpostavljam ima psihopatsku strukturu ličnosti koja je zapravo, i njihovu empatiju, koja je zapravo radila grozne stvari. Takva situacija sama po sebi je zapravo ekscesna, ona se desi tu i tamo nekad u društvu. Meni to nije bilo toliko zanimljivo. Meni je više bilo zanimljivo šta je sa drugim ljudima, šta je s ljudima koji bi trebali biti obični građani. Ja zbog dužine filma i zbog ugovora, tako da nisam mogao raditi film od 2 sata, ali sam uzeo osobu zapravo sadašnjeg ravnatelja, odnosno osobe koja je bila produžena ruka te ravnateljice i koja je zapravo bio poslušnik cijelo to vrijeme i koji je zapravo, ono što je meni najužasnije je zapravo ta situacija, ljudi koji zapravo eto tako slušaju svoje nadređene i zapravo rade, sprovode metode svojih nadređenih koje su mene podsjetile na Eichmana, iskreno.
Koliko je teško za jednog dokumentaristu da se bavi imaginarnim protivnikom zapravo, jer
sve to što se dešava je nešto što određeni broj ljudi zna, ali ne sme o tome da govori. Ljudi koji se pojavljuju u filmu ne žele da budu viđeni. Film je dobio nagradu publike. Dakle, užasno teška tema koja ljudima ne da, da spavaju, o kojoj su nešto znali. Šta misliš da je ono što je ljude vezalo ipak za taj film?
Ja sam rekao na dodjeli nagrada, mislim, ja sam iskreno, najiskrenije bio iznenađen nagradom publike. Što nagradu publike uvijek dobijaju filmovi, ili uglavnom dobijaju filmovi koji imaju neku humornu notu, koji su lagani, koji razvesele ljude, naprave dobro raspoloženje. Ja sam zato bio stvarno iznenađen sa nagradom publike. Ono što ja mislim se desilo, sam razmišljao o tom, ja mislim da se desilo to da je naprosto je loša savjest ovog grada, jer je cijela priča je bila javna tajna ovog grada. Da zapravo cijelu tu lošu savjest zapravo hoće ispraviti. Ja mislim da ljude boli to filmu najviše loša savjest svih struktura grada, koji su znali sve, koji nisu reagirali, na koncu svih nas se to tiče. Na koncu, ako nam strukture prikrivaju, sakrivaju, ako nas takve stvari, zapravo možemo biti uplašeni za vlastite živote. Ja mislim da je taj moment toga da se bilo kom bližnjem našem može desiti tako nešto, ja mislim da je taj faktor straha i zapravo razotkrivanja odnosa moćničkih struktura i zapravo nas, običnih ljudi, da je zapravo taj faktor ono odigrao to da zapravo su ljudi ono zaista mislili da zapravo to se može desiti našim bližnjima, ako ne nama, ali i nama, ako ne i nama. Ja sam kad sam počinjao svoj rad, ja sam razmišljao dugo o tom, umjetnost me zanima, naravno, ali sam uvijek razmišljao, a zašto raditi, šta, čemu je stvar? Steinbeck ima jednu prekrasnu izreku, kaže da nas umjetnost vraća natrag našoj čovječnosti. Ja mislim da ova nagrada je zapravo to na neki način. Mislim, zapravo su ljudi se htjeli, ova publika se htjela vratiti svoje čovječnosti i zapravo zapravo reći to, zapravo ispraviti tu lošu savjest grada. Evo, ja mislim da je to...
Moram da pomenem reč tranzicija, koja je spojila ova dva filma, i mislim da je ona upravo ta ključna reč, odnosno ključna situacija koja je ljude pozvala njihovoj savesti. Dakle, u ovim vremenima kada smo mislili da je sve gotovo i kada da smo sve stvari rešili, pojavila se ta tranzicija koja nas negde stavlja u neke kolosake koje baš ne volimo da živimo.
Ja mislim da je zapravo u cijelom filmu pozicija, zapravo glavnog lika filma, ravnatelja, pozicija tog jednog čovjeka iz starog sistema, čovjeka koji je zapravo samo slušao nadređen, čovjek koji je naučio zapravo uklanjati se, šutit, ne ima svoje mišljenje. Taj čovjek je na koncu meni zato dao svoje povjerenje, ili i mene shvatio kao autoritet, čovjek koji dolazi iz medija i tako dalje. I zapravo taj čovjek je, ja mislim, dobio lekciju u filmu. Nije dobio samo on, dobili su svi ljudi koji su radili tamo, iza njega, koji stoje. Na kraju filma ono, taj total, te bolnice koji stoji, ja sam samo htio da ljudi razmišljaju o tome da unutra radi još 50 ljudi i da su oni tamo. To je jedna stvar. Druga stvar je pozicija gradonačelnika koji zapravo ovoga, koji isto je čovjek iz starog sistema, koji isto čovjek koji zapravo vlada ovim gradom 17 godina. Sad taj dio stranački, taj ovaj film neće ni na koji način uzdrmat, ali savjest ljudi, ali zaposlenika bolnice hoće. Ja mislim da je jedan drugi tranzicijski moment zanimljiv, bitan, meni važan u filmu, a taj drugi tranzicijski moment koji je važan, koji ja mislim da je svima nama aktualan na ovim prostorima, je komercijalizacija zdravstva. Zbog odličnih okolnosti ja u filmu nisam mogao neke stvari dokazati ili ići dalje tako dalje, ali film pokazuje, ja mislim da jasno prikazuje da je vrlo vjerovatno osnova zašto su djeca bila zadržavana tamo toliko dugo, novac. Pitanje toga da li psihijatrijske bolnice, da li odlazimo kod doktora s određenim minimalnim problemom pa će nam propisati veliku količinu tableta, sustav od nas sve više stvara bolesnike zbog profita, situacija u kojoj plaćamo, sve više plaćamo zdravstvena, koje zdravstvo više nije besplatno, nego ja mislim da je to negdje u podtekstu suština, jako bitna suština.
To je ta tranzicija o kojoj govorim. Hvala veliko. Okay. Čestitam. Producenti filma Četvrti majmun su Fade In i Hrvatska radio televizija, odnosno Morana Komljenović i Robert Tomić Zuber. Na ovom festivalu Morana Komljenović se pojavila i kao autorka filma Posljednjih 100, koji je prikazan druge večeri festivala i koji se našao na drugom mestu po oceni publike. Ni ona ne krije iznenađenje povodom nagrade publike koju je osvojio Četvrti majmun. Morana, čestitam. Mislim da je ova nagrada koju je dobio film Četvrti majmun nešto što ima posebnu težinu, s obzirom da je reč o publici koja je znala šta, ajde da kažemo, šta se dešava i imala potrebu da joj neko kaže to zvanično.
Pa da, mislim, slažem se da ova nagrada publike za Četvrtog majmuna zaista ima težinu, zato što je ova tema nešto što je onako prožeto kroz pore ovog grada, iako ne bih rekla da su ljudi zaista znali što se događa, jer su i nakon prikazivanja prvo televizijske verzije filma, prije godinu dana, sad i ove kino verzije, ljudi zaista bili strašno iznenađeni da je moguće da se tako nešto događa u ovom gradu koji sebe doživljava kao neki slobodarski napredni i malo drugačiji grad od ostalih gradova u Hrvatskoj. Međutim, ono što mi je posebno drago jest da su ljudi reagirali ovako, upravo iz razloga što se publici općenito uvijek svide neki onako lakši filmovi, dopadljivi filmovi, onako simpatični filmovi. Međutim, ovaj film je užasno težak za gledanje, užasno je kontroverzan u nekakvim svojim tvrdnjama i stavovima, ponekad je i mučno ga gledati, tako da evo, zaista smo zahvalni publici što je prepoznao ovaj silni trud iz ovog projekta.
Da, ja sam iznenađena, kao što reče reditelj ovog filma, zato što u ovom filmu ne postoji takozvani comic relief, da se publika opusti, da se nasmeje i da krene dalje da se bavi temom.
Da, mislim, film nas i ostavlja u jednom ono posvemašnjem osjećaju gorčine i jada i zaista ne ostavlja prostora za neki optimizam.
Koliko god se možda ne čini da su filmovi koji su nagrađeni, mislim na glavni nagrađeni film, potrošeni, i Četvrti majmun nemaju neke zajedničke tačke, ja mislim da imaju. Tranzicija je ključna reč koja spaja ova dva filma. Kako mi da se borimo sa tom tranzicijom koja nas je zadesila?
Pa mislim da je malo kasno za neke veće borbe. Mislim da smo se malo svi previše opustili u trenucima kad smo trebali reagirati, ali ono što mi možemo kao dokumentaristi u stvari upirati prstom u neke bolne točke i možda se na taj način nadati ono možda nekim poboljšanjima i nekim ono mikrokoracima kao nekom drugačijem shvaćanju realnosti u kojoj jesmo.
Moram da vas pitam šta sada radite, zato što sam sigurna da na nečemu radite, to sam propustila da vas pitam u prethodnom razgovoru.
Ja osobno kao autor. Trenutno razvijam scenarij koji govori o ženama koje su za vrijeme domovinskog rata masovno odlazile raditi u Italiju, pogotovo žene iz ove regije, i taj cijeli proces je bio tabu tema za muški dio, to je bila sramota, ne? Time se bavim onda s kolegicom Ivom Kraljević, s kojim sam radila Bose nogu, koja je radila kao snimateljica i montažerka na Bose nogi. Radim film o 3. maju, to je također jedna tranzicijska priča, dakle ono od umiranja nekih motiva i, ovaj, ili slika ono savršenog tog nekakvog socijalističkog društva. Radim na filmu koji govori o vlasti Delimari, njenom boravku u muzeju, trenutno sad bi trebala ući u montažu, znači ono vlasti, njeni muškarci, projekt se zove Treba vjerovati muškarcima.
Srećno.
Hvala.
Koproducent filma 4. majvun je Hrvatska radiotelevizija, koju je na Liburnia Film Festivalu predstavljao novinar, dokumentarista i urednik dokumentarnog programa Hrvatske radiotelevizije Robert Tomić Zuber. Čestitam na nagradi, ali čestitam i na hrabrosti, jer čujem da je trebalo malo prostora i vremena i hrabrosti da se uopšte uđe u koprodukciju jednog ovakvog filma.
Pa ja mislim da čestitke idu prije svega Hrvoju Mabiću i Morani Kuljanić, koja je ispred Fejdina izvršnu produkciju odradila filma. U onom smislu Hrvatske radiotelevizije naša činjenica je bila da smo stali iza tog filma i da on je proizveden za HRT. I to ne znači samo u financijskom smislu, u potpunosti 100% smo mi platili film, nego je značila činjenica da je Hrvoje mogao uvijek reći što je film za HRT. Pred kraj produkcije, odnosno postprodukcije, počelo se šušu da i gradonačelnik Rijeke je dio filma i da neće baš biti pozitivno prikazan. Ali nekako je stav urednički bio da moramo izdurati do kraja, pustiti film. Pazili smo puno na odvjetničke, imali smo dva odvjetnika koji su pregledavali film da ne bude utuživ. I na kraju je prošlo puno bolje nego što smo mi mislili i imalo je posljedicu da se o psihijatrijskoj bolnici počelo ponovno javno razgovarati i dovoditi u okvire zakona. I to mislim da je zasluga filma i da je to ono što dokumentarni film može napraviti. Ne puno, ali može na neke stvari upozoriti.
Da, i to govori o tome da ste radili sa profesionalcima koji znaju dok ne smeju da idu.
Da.
Koliko je neophodno da se na javnom servisu uopšte govori o ovakvim temama i koliko je možda kontraproduktivno, jer vi svakodnevno verovatno imate situacije u kojima se suočavate sa tim ovo ne sme, ovo ne sme, kao i svi mi na javnom servisu. Gde se završava to vaše, recimo, lično i gde počinje uslovno rečeno profesionalno, jer to nije samo profesionalnost, tu ima mnogo više.
Ja mislim da je vrlo nezgodno kada zakon ili članci nekog kaznenog zakona postanu predmetom dio neke umjetnosti, a to je film. I u toj situaciji je jako teško izbjeći autocenzuru. Ona se može izbjeći na način da zakon možete isto koristiti na način da sve kažete, ali na način koji neće oštetiti zakon. Ovdje smo kod Hrva upravo to radili. Mi smo prvi šir kad smo vidjeli, rekli to će biti utužilo, to će biti utužilo, ajmo vidjeti kako to sve isto možemo reći, a da ne prekršimo zakon. I tu je sad, to je kompromis između fakta koje govorite. Ja mislim da ona ne šteti u nekom artističnom smislu filmu i nije naštetilo. Da li je u nekoj otvorenosti, direktnosti ublažilo nešto, isto ne vjerujem, jer je publika isto reagirala. Jednostavno smo igrali igru između zakona, nas i odvjetnika. To je bila trojedina igra i mislim da smo uspjeli. Ne vjerujem da to individualno i profesionalno treba imati nekakav problem osim jedne činjenice, a to je da ja želim ispričati tu priču. I kada se radi o instituciji kao što je HRT ili kod vas RTS, govorite koliko je važno. Ja mislim da je apsolutno važno zato što javni servis je jedini prostor koji bi trebao ostati oslobođen pritisaka. Trebao, kažem. A ja mislim da je ponekad dobro da je dokumentarizam se gleda kao nešto sa strane, ma pusti ono nešto oni snimaju, pa dok je tako da je onda to i dobro.
Da, s tim što mi u ovom trenutku na RTS-u nemamo tu vrstu koprodukcije.
Koliko je to važno za opstanak nekog javnog servisa? Koliko je bitno da se upravo to o čemu ste malo pregovorili dešava?
Pa ja mislim da je za javni servis jako važno, jer morate imati, ja sam mlad urednik, to je točno. Naspram nekih
starih urednika.
Starih urednika, priješnjih, ali je isto činjenica ta da autorstvo u regiji je toliko buja, brzo je, mladi autori brže reagiraju čak i od moje generacije i mislim da ne može autorstvo u javnoj televiziji osloniti se samo na autore unutar svoje televizije. Ponekad je televizija jedan parasvijet u kojem i ti autori žive taj parasvijet, zaborave život izvan televizije. A dok imate mlade autore koji šmugaju, vide, žive te živote, oni daju novi impuls, novu snagu. Ja mislim da treba postoji kombinacija dobra između autorstva sa javne televizije. Dakle, to nije samo da bi neovisni producenti opstali, da im mi dajemo novce pa da oni opstali. Ne, ja mislim da bi sadržaj kvalitetni opstao na ekranu javne televizije, nužno je pomoć od tih autora izvana. Mi smo partneri.
Jeste, i vrlo je bitno da su ti mladi ljudi zapravo aktivisti koji su u jednom trenutku odlučili da se bave dokumentarnim filmom. Govorimo o Morani Komljenović, koja je sve svoje filmove zapravo radila tako, baveći se nekim, ajde da kažem, višim interesima ili nekim temama koje nisu samo filmske teme.
Ja možda malo razmišljam drugačije, ja ih ne dijelim na autore koji su aktivisti ili nisu, nego dijelim na autore koji imaju što reći, koji nemaju. I po tome onda dijelim film na dobar i loš film. Najvažniji dio toga je da ljudi ne ulaze u marinizam i onda rade film onako, čisto da rade film. To je najopasnije. Bilo bi idealno kada bi svaki autor imao jaku želju nešto izreći i tad krenuo u taj film. Da li je to iz aktivizma, da li je to iz neke umjetničke forme, da li je to zato što ne postoji drugi način da kaže, da se izbori za neku istinu koju želi reći. Ili samo da bilježi svijet, taj cinema verite, neki cinema direkt. Mislim da dok takav pristup imate dokumentarizmu, da onda možete imati potencijalno dobar film. Sve ostalo je celofan, produkcija, kamera, hoćemo li koristiti tredicu ili običnu HDV, to je već drugo pitanje, manje važno.
Šta vam znači ova nagrada? Moram i to da vas pitam.
Pa meni znači potvrda kao uredniku da smo bili na dobrom putu, da što smo podržavali Hrvoja u njegovoj želji da ispriča tu istinu. I postrek da i u buduće biramo takve teme i da ih podržavamo. Mislim da je nagrada puno važnije za mene da je Hrvoje dobio, jer ovo nekako kraj iz kojeg potiče ova priča, vjerujem da mu je bila trema i ovo mu je na neki način potvrda ove publike koje se ove tiče, najviše tiče ovaj film, mislim da mu je to velika stvar.
Hvala veliko.
Hvala.
Pored skulpture koja se tradicionalno dodeljuje na Liburnija Film Festivalu, čiji je autor Saša Jantolek, novina ovogodišnjeg Liburnija Film Festivala je uvođenje novčane nagrade koju donira publika, a cilj je da najbolji film po oceni publike bude i konkretno nagrađen, odnosno novčano. Pre objave nagrada, van konkurencije, prikazani su filmovi u produkciji Restarta, Starci, Anje Strelec i Tomislava Jukića, Poslednji splavar, Draga Toromana, Neke stvari ne treba sakriti, Lidije Špegar i Svaki dan je Božić, Ante Zlatka Stolice. Posle dodele nagrada, kao posljednji film na festivalu, van konkurencije, prikazan je Moj zanat reditelja Mladena Matičevića, hrvatsko-srpska koprodukcija. Od utorka 26. do kraja festivala u Ičićima je prikazano 25 filmova, od čega 14 u konkurenciji, 6 u regionalnom programu i 5 van konkurencije. Filmske projekcije je posetilo preko 3000 ljudi, a Liburnija Film Festival je ugostio oko 100 domaćih i stranih gostiju, što je najviše do sada. Održane su i edukativni programi, i to prvi put snimam za filmske amantere koji tradicionalno vodi riječki film Aktiv.
Zatim Red startova filmska početnica, to je radionica o zvuku na filmu koju su pohađala deca do 10 godina. Zatim je tu održan i case study hrvatskog dokumentarnog filma Gangster te voli, Nebojša Sljepčević i Vanja Jambrović, i autorska analiza filma za talentovane polaznike ovih radionica. Na kraju ovog izveštaja sa Liburnija Film Festivala čućete razgovor sa Oliverom Sertićem, selektorom i direktorom festivala, koji je održan poslednje nedelje avgusta u Lučici Ičići, nedaleko od Opatije. Ajde da zatvorimo krug. Najavili smo Liburnija Film Festival, završeno je, poslednje projekcije u toku, očekuje nas koncert, ali mislim da je gotovo. Jesi li zadovoljan?
Jesam, jako sam zadovoljan. Nama je u stvari najveći problem vrijeme, a zašto sam negdje dosta miran sad je u stvari to da mi imamo super ekipu i da sam strašno zahvalan svojoj ekipi koja radi na LFF-u, prije svega Igoru Bajoku koja je sve to skupa pokrenuo, s kojim radimo to kroz godinu, i onda sada ne nabrajam po imence, sva sjajna ekipa koja radi s nama, volonteri i prije svega ova publika koja tu dolazi. Ove godine smo pomakli, ajmo reći, još jednu stepenicu, imali smo 85 gostiju, to je onako nevjerojatan broj za festival ovog budžeta i ovako, ajmo reći, mali festival. Publike je bilo negdje slično kao prošle godine, 3000 na projekcijama, malo više, ono što je stvarno kuriozitet, zbog čega sam izuzetno sretan, da je osim danas ili koncert subota i tako dalje, sve ostale dane je publike puno više bilo na filmovima, gledajući filmove, a puno manje na Šanku. Malo nam je Šanker bio u panici jedno vreme, valjda će se sad naplatiti danas, ali ljudi fakat gledaju filmove i to mi je super. Pazi, mislim, meni je to izvan ludila. Prvo, da neko gleda dokumentarce, onda da neko gleda hrvatski film, pa onda gleda još hrvatske dokumentarce, to meni je ono na tri levela, nevjerojatno. I užasno sam neku formu ponosan što se to događa, što smo to uspjeli i što Ičići koji imaju 1000 ljudi, u stvari mogu imati 3000 ljudi na samo 10 projekcija festivalskih i na tim edukacijskim programima, sve radionice su bile popunjene, međunarodni gosti i ti si nam došli, to mi je užasno drago, u stvari se nadam da ćemo se vidjeti iduće godine. I negdje naša želja je u stvari da neki od ovih filmova, upravo zbog tih novinara, upravo zbog tih ljudi koji selektiraju festivale, koji su ovdje završeni na nekim od njihovih festivala, i to je jedan dio na kojem ćemo se svakako truditi, i biti s te strane međunarodni festival, s druge strane pomagati lokalcima i ljudima tu iz Rijeke, iz ovih županija okolo, da dobiju neku edukaciju i da dovedemo neke možda još važnije goste, a onda u nekom malom smislu da revitaliziramo turizam i da negdje ljudi ono skuže da su Ičići mjesto ne samo za filmove, nego za dobru zabavu, za druženje, za povezivanje. Imamo još dosta za raditi, ali definitivno zaključujem da je 12. LFF bio uspješan.
Ičići su oaza na Opatijskoj rivijeri, moram da kažem, za one koji žele da osete more i neki morski duh. Ti si večeras, imam utisak, imao, u stvari nadam se da si imao malo veću tremu, zato što smo gledali restartove dokumentarce. Čestitam na programu, čestitam na izboru i čestitam na hrabrosti. Ti ćeš, ja mislim, razumeti o čemu govorim, jer ovdje je bilo filmova najrazličitijih sadržina.
Pa da, s obzirom da je to restart jedan od organizatora festivala, da sam ja selektor već zadnjih 8 godina, naravno naši filmovi ne mogu biti na konkurenciji, što je... Što je svojevrstan hendikep, naravno, kad vidim da festival raste. Ali dobro, nije bitno, nama je bitno da nagrade su manje važne, u stvari važno da se mi družimo, da smo svi tu, da su gotovo svi filmovi bili najavljivani od svojih redatelja ili producenata ili članova filmskih ekipa. Međutim, ovih 150-200 ljudi koji su gledali ove naše filmove je stvarno velika brojka i stvarno važan uspjeh i za nas. Tim više što, kako ove godine nismo imali profesionalne, ajmo reći, profesionalne produkcije na kojem se duže radili, nego smo prikazali samo tri filma koje su nastali u Restart laboratoriju, tim je uspjeh u stvari i zadovoljstvo još i veće. Restart laboratorij je edukacijski program, mentorirani edukacijski program, gdje u stvari svatko s ulice praktički može doći i reći ja imam ideju za film, Vanja i ja koji to produciramo kažemo ok, ajde nešto napiši i onda odlučimo da li je to nešto iz čega se može napraviti film. Neki 4, 5 ili 6 kratkih filmova, uglavnom kratkih filmova onda produciramo i u stvari pravimo prostor za neko ko se želi baviti dokumentarnim filmom, a one ko malo to više prati zna da mi nemamo neke izrazite edukacije uopće u Hrvatskoj. I u stvari za dokumentarni film zapravo primaju samo dvije osobe na, na magistarski kod Puhovskog, kod profesora Nenada Puhovskog na Akademiji dramske umjetnosti i da je tu negdje ostao zjapeći prostor. Mi u stvari pokušavamo malo to koliko možemo popuniti i dati im mogućnost da uz našu opremu, naš neki mentorski proces napravi svoje prve kratke filmove, mi ih onda šaljamo na festivale i onda ako se žele nastaviti baviti s tim, u stvari onda imaju nešto u CV-u s čime mogu nastaviti, a naravno to im je i beskrajno važno iskustvo.
Divno. U fonu su nam u stvari Gabi i Arsen, projekcija filma Moj zanat Mladena Matičevića, to je hrvatsko-srpska koprodukcija i zbog toga se ovaj film nalazi na Liburnija Film Festivalu. Ja se nadam da će u buduće biti i nekih srpskih autora koji će prikazati svoje filmove na Liburnija Film Festivalu, odnosno nadam se budućim srpsko-hrvatskim koprodukcijama. Da li se i ti nadaš?
Pa meni u stvari beskreno drago, u stvari ovaj film je dobar primjer da koprodukcija može dati dobre rezultate. Neki ljudi, neki traže pare vani na zapadu, mi bi trebali i jesmo na neki način već okrenuti jedni drugima i zbog jezika i neke povijesti i svih tih nekih stvari, na kraju krajeva te granice nisu ni bitne. Činjenica da je Mladen Matičević kao srpski redatelj prepoznao Arsena Dedića, znači da je u stvari kultura nema granica u tom nekom, ajmo reći sad već i banalnom smislu. Što se tiče industrijskog dijela, mi jesmo okrenuti jedni drugima, ja znam da Hrvati ko produciraju u Srbiji i obratno i ja mislim da to treba biti sve više, jer ja mislim da tu ne treba ništa filozofirati, to je naprosto nužnost i poslovna, ali i kreativna.
Na granici Zagreba osjetim se sasvim nespreman za to što vidim tu, kako je samo lako nestala stara slika stvari. Thank you.
Gošća današnje Filmorame je i dramaturg Staša Bajac, koja je scenarista. Ovde je u pitanju kao koscenarista filma Vlažnost Nikole Ljuce. Staša, dobar dan.
Dobar dan, to je zdravo, ćao.
Film je u snimanje u toku.
Jeste.
I moje prvo pitanje je šta scenarista radi u trenutku kada se film snima? Da li je scenarista na snimanju zajedno sa glumcima i rediteljem ili on može završivši svoj posao da uživa?
Pa može, mislim, naravno da ne mora da bude tu, sve, mislim, ako ne postoji sad neki baš dogovor između reditelja ili ekipe i scenariste, sad moja volja bila da dolazim na ove snimanja, ne zato što sad nešto imam neku obavezu tamo, nego prosto, mislim, taj projekat je započet nešto početkom 2010. i kada nešto ono toliko dugo se razvija, kad dođe taj trenutak, mislim, naravno da neću da sedim kući stavići da su oni tamo, tako da kada nije neka ono scena gde je, ne znam, neki interijer gde su svi stisnuti, dođem i osjećam se kao da sam na drogama sve vreme, popuno nadrealno.
Ciljala sam zapravo na dobru saradnju scenarista, aha, pošto ste ti i Nikola zajedno pisali scenario, i scenariste i reditelja. Mm-hmm. Koliko je ta saradnja dobra i zapravo koliko je vaša saradnja i počela dobrim druženjem i sličnim pogledima na film?
Pa naravno, mislim, između mene i Nikola je to vrlo specifično, smo nas dvoje išli zajedno u srednju školu, znači mi se znamo sad već ono maltene 15 godina, najbolji smo prijatelji od iz tog nekog perioda i onda, mislim, ta naša saradnja nekako, ja ne mogu više to ni da razdvojim, mislim, kao trenuci kad radimo i kada pričamo o životu, to se sve toliko prožima da uglavnom na sve, mislim, mi smo radili do sad već i kratki filmovi, na raznim nekim drugim projektima smo učestvovali, pošto Nikola se bavi pozorištem, i to je sad već toliko onako kao neka ono smesa, simbioza, da se maltene ono, što kaže ono, ljudi kad sednu pored nas pa kao vide da radimo na nečemu, kao ono telepatija neka maltene. E sad ja imam utisak da je to ovde negde retkosti, da se to vučeš od fakulteta, da postoji neki tako antagonizam, da se trude da se razdvoje te dve katedre, što mislim da je velika velika greška, jer prosto je to neki proces u kome sam ja lično mnogo dobila kao scenarista. Dakle, dobra, ide sad sve ovo ostalo, kao da je to jedno božanstveno iskustvo, ali prosto ti mnogo bolje pišeš kad sarađuješ sa ljudima koji to sve vidi iz jednog potpuno drugog ugla. I ja vidim, na primjer, kada sam posle, ja ono, rada i na kratkim filmovima i na ovom projektu, kada sam počela da radim sa drugim ljudima koji mi nisu toliko bliski, a koji su reditelji, koji su mi govorili da radim mnogo brže od drugih scenarista koji nisu imali to iskustvo, ali prosto razmišljam, vjerojatno sam tokom ono godina pokupila neke podsvjesno neke ono štosove, šta je jeftinije snimiti, šta je lakše snimiti, šta, mislim, ne samo jeftinije, nego šta bolje izgleda, šta funkcioniš, šta je efektnije, nema onoga kao bacanja dijaloga u montaži, nema ono nekih scena koje se tako razlivaju onako koje nisu, jel, filmične,
ekonomičnost
u svakom smislu. Tako da ja mislim da je to prosto, ja lično na primjer, ima sad kao nešto sve svuda piše kao Staša koscenarista, pa kao ljudi piti pa šta je to koscenarista, rekao pa mislim pisali smo zajedno, mislim to je nešto ko poteklo od neke moje ideje, u nekom trenutku kad sam to podelila s njim iz ona neke euforije, od tog trenutka mi na tome krećemo da radimo zajedno, ali meni je, ja prosto uživam u tom radu sa ljudima, jer ja kad sedim sama i pišem, kao da nekako u nekom trenutku zašlajfam, onog momenta kad ja to izgovorim naglas, same od sebe ideje kreću i prosto mislim da sam htjela da se bavim ono, ne znam, romanopisanjem, time bi se bavila, a ovo mi prosto više prija i nema se tu nekakvu suetu, mislim, ili nešto onako što je možda kao bi mi se pripisalo po nekoj inerciji.
A u tom nekom momentu kada ste iskristalisali ovu priču, to je verovatno bilo u tim trenucima druženja i dokolice, kako si predstavila tu neku priču i kako je ta priča narastala?
Pa, meni je, mislim da je Nikola, čak to je bilo nešto krajem 2009. postoji neki konkurs internacionalni na temu sa, da li ljubav ili nešto tako potpuno abstraktno.
Nešto široko.
Nešto onako potpuno uhvatljivo. I ja sam tada se skoro odselila nazad kod mojih, a živjela sam na Vračaru. I to sam živjela onako u epicentru onog beogradskog Japi, ono kraj 2010. kada je to bilo nekako ti mladi, onako, sećam se na LDP tad bio, kao ono, svi su očekivali nešto od njih i nekako su oni bili na sve strane. Ja sam bila potpuno u nekom desetom društvu, nisam se ošte kretala tu, ali su valjda oni meni sve vrijeme tako nekako podsvesno kao se taložili negde. I ja sam imala neku ideju za kratki film, dakle, potakla me taj konkurs, dakle, desetominutni, ja sam Nikolu zvala, reku, slušaj, ispričala mu tih prvih 10 minuta, on se oduševio i kao, važi, super, ajde se prijavimo. I zvala me, ispričala je našoj direktorki fotografije Maji Radošević, ona se isto raspametila, prosto ona zatekla u tom trenutku sa njima, oni su mene zvali za sat vremena i rekli, Staša, nećemo sa to da radimo. Ja kao, pa što nećemo? To je prvih 10 minuta našeg dugometražnog filma, Smišljaj dalje. Ovi, tako da, nevjerovatno, prosto kao da se to sad taj konkurs nije desio, mene vratno to ne bi, mislim, ni potaklo, ko zna šta bi se desilo, šta bi smo sad radili. I ništa, onda rekao, ajde sad kao razmišljaj u tom pravcu, pa da vidimo da ćeš da stigneš, i onda se ja tako napakivala, i onda sam videla da mi je tu stvari, da tu ima mesa, i rekla sam, ajde pusti me sad par meseci da nataložim, da vidim šta će sve da smislim, i tako bi ga povremeno zvala i rekla, imam ovu scenu, to je popuno onako nehronološki, tako neke samo, nismo imali ni likove, ni ništa, i onda bismo tako kao se šetali i pričali o tom svetu, o čemu se tu radi, i onda je to, eto, tako krenulo. U narednih 5 godina.
kada sam pročitala generalno sinopsis koji je izašao u javnost, pala mi je na pamet možda sasvim slučajno avantura Antonionijeva kao priča o čoveku koji, eto, traži ženu koja je izgubljena i samo možda u tom sloju, ne znam kako će se dalje
to
razvijati.
To sa Antonionijem je potpuno nevjerovatno. Dakle, nije se našla ona, svake dve osobe koje pročitaju bilo što od materijala, njega bace kao prvu referencu, pritom to nije očigledna, mislim, niti tu ima sad nešto ni od zapleta, niti taj Milje, niti je ono nešto sad tu blisko, mislim, prosto nevjerovatno kako se taj Antonioni nekako maltene eterično uvukao u taj scenariju, i nevjerovatno je da se, mislim, ja njega obožavam, ali ja njega dugo nisam gledala. I neke scene koje sam napisala, koje, jel, nisu sad nikakvi citati, ali kao da su omaže, prosto imaju paralele u različitim njegovim filmovima, tako da čudno da i ti sad to kažeš, ko čak nisi ni čitala ništa, ali on definitivno se nešto nadvio nad tim projektom, tako da sigurno ono ima, verovatno i tu negde u toj liniji.
Kada razgovaramo o samom scenariju, on je verovatno prošao dug put od te prve ideje i prošao je razne konkurse, dobio razne nagrade, pa mi reci gde je sve išao i kako se menjao.
Pa mi smo tu neku... Mi smo se prijavili za Script Station, to je, mislim, bila 2010. Script Station je platforma za razvoj scenarija u okviru Berlinale Talent Campusa. Dakle, na Berlinale se prijavi ne znam koliko hiljada ljudi, oni primaju tamo oko 350. E sad, u okviru Talent Campusa postoje neke razne platforme koje ciljano razvijaju i izaberu par nekih ljudi iz određene profesije, ne znam, ima za kompozitore, ima za glumce, ima za razvoj projekta, jer prijavljuju se ljudi uglavnom sa treatmentom. I mi nismo imali stvari, ako se ja dobro sećam, nismo ni znali da treba da odemo tamo sa scenarijem. I oni su nama to javili nešto, na primjer, 3-4 nedelje pre nego što treba da budemo tamo ili pre nekog deadline-a koji je nešto bio usred ono, nekih praznika naših, da mi zapravo treba da isporučimo prvu ruku scenarija. I tako da je zanimljivo da je taj scenarij zapravo fizički, ja sam njega napisala za nekih, na primjer, 2-3 nedelje. I on tako ono šljusnut i imao nešto 130 strana. I od tog trenutka, jel, kreće taj to ono deljanje. Prvo smo bili tamo, naš mentor je bila Lucil Hadžihalilović, koja inače radi sa Gaspar Noem, ona je njegova sad, ne znam, žena ili u kom su oni tu nekom odnosu. Posle toga mi smo tamo upoznali Albi Jamesa, on je engleski jedan mentor, tako oni to nazivaju, ne znam, script doktor ili kako već, pa smo sa njim radili. Pa smo onda ušli na neki Hubert Balsov program, pa onda nisam ja bila bio Nikola, pa se tamo smo imali mentora, pa se to onda tamo deljalo. Tako da sad smo dogurali do neke 9. verzije scenarija, pošli smo se zeznamo da kad se film snimi da ćemo nastaviti da radimo na scenariju, pošto je postao sastavni deo našeg života. I naravno, među vremenu, mislim, svi ljudi koji su nekako ono, nama bili nekakav autoritet, su dobijali scenariju na čitanje i njihovi nekako ono, utisci su, mislim, ulazili u taj finalni. Tu finalnu verziju.
Uvek je kada film treba da izađe, uvek se on grubo ubaci u neku od fioka. Sada je on za vreme eto snimanja ubačen u fioku trilera, ali da li je to zapravo žanrovski nekako disperzivno ili možemo da ga nekako klasifikujemo?
Pa naravno, mislim, prvo mi se očito ne bavimo da žanrovskim filmom, tako da ta vrsta klasifikacije, mislim, ono što se Mirko, naš profesor s prve godine zezao, to mi je za ono za poleđinu u Žabcu. S jedne strane to, a s druge, mi smo se stilski negde u startu odredili da mi zapravo tu priču koja po svom zapletu, ajde možda kažeš da ima elemente trilera, da zapravo scene koje su negde melodramske, da se njima stilski pristupa kao da se radi o nekoj misteriji, nekom trileru i da zapravo taj iz tog pristupa da se stiče neki utisak nelagode sve vreme. Da ti kao mislim da gledalac prosto očekuje da će se nešto desiti, a da se zapravo negde ne desi ništa, da ne dođe do onog klasičnog razrešenja i da to sve onda vodi do nekog antiklimaksa na kraju. Tako da to jeste manje više smisleno tako i namerno, ali ne u tom smislu sada ovaj triler. Daleko od toga. Mislim, oni koji će da gledaju trilera će da se razočaraju malo.
Sudeći po tome ko je učestvovao sve na ovom projektu, nekako očekujem da se ne razočaram, ali hajde da kažemo i ko su glumci i ko je ekipa koja uvek ostane u senci glumaca nepravedno.
Čekaj, šta se, da kažemo ko su glumci ili ko je ostatak ekipe?
Pa, počne.
Evo, jedan i drugi. Pa ovako, producenti, produkcijska kuća Dart Film, koju vode Nataša Damljanović i Vladimir Vidić, oni su inače po struci montažeri, završili su kod nas i montirali su, jel, malte ne sve Nikoline filmove, ako ne sve. Oni su počeli da se bave produkcijom i osnovali su produkcijsku kuću baš zato što su nekako osjećali da žele da ono, pružaju mladim rediteljima, autorima nekakvu kuću iz koje mogu da stvaraju. Sada da ne nabrijam sad ko producente koje ovde nikome ne znači ta imena, ali u pitanju su Grčka i Holandija. Direktor fotografije je Maja Radošević. Od glumaca su tu Miloš Timotijević, on je glavni glumac. Zatim Dragan Bekema, on je srpskog porekla, inače u Holandiji je jako poznat, tamo je živi. Ovo je prvi film koji radi u Srbiji na srpskom. Milan Marić, glavna glumica je Tamara Krcunović, tu su Jelena Stupljanin, Jasna Beri, Feđa Stojanović, Katarina Marković, Vanja Itus, ovi vrlo je onako velika glumačka ekipa.
Kada film izlazi, to je uvek pitanje, to je pitanje od milion dolara, da. Zbog postprodukcije i svega onoga što sledi.
Baš tako. Mm-hmm. Prvo, nemamo pojma, mislim, što se tiče ono montaža, koliko će film biti u montaži, ono što Nikola kaže, može bude 3 meseca, može bude godinu dana, prosto je takav film. Mislim, naravno, nadam se da neće baš toliko, ali mislim, to se uvek tako tempira, ono, ljudi gledaju kao na koje festivale upadaju, pa to sad neka logistika. Mislim, sad nadamo će to biti jesen 2015. a možda i tamo tek na prolaz.
Ali Movie Database kaže 2016.
Pa to kao da ne ureknemo. zavisi to na koji festival uđemo. Mislim, mi ćemo ciljati na ove veće, a sad šta bude.
Za kraj, Staša, zanima me, pošto završiti dramaturgiju znači ići u mogućnost da se ide u raznim pravcima, ti se baviš i filmom i pozorištem, šta sada pišeš, čime si zadovoljna, što pišeš, šta treba da izađe, da li imaš neke, pored, čini mi se, prošlogodišnje nagrade za tekst na konkursu Osi teža. Mm-hmm. Šta se dešava još u domenu pozorišta možda?
Pa ništa, rekonstrukcija, ta drama koja je pobedila na tom konkursu za mlade, ona se sad nešto tu nju guraju da vidimo, mislim, šta će se s njom desiti. Ima sad nekih tu šansi da se izvede u narodnoj godini, s tim što ja svojim iskustvom sa prethodnim tekstovima koji nisu nikad izvedeni, objavljivani su i čitani, onda to onako ne verujem ničemu dok to ne vidim. Malo sam se nešto izdistancirala valjda od pozorišta, ali dobro, mislim, ta drama je napisana pre maltene 6 meseci, tako da mislim da još nije ni trenutak za nešto drugo. Ja uvek imam tako otvorenih, mislim, koji svi verovatno, 20 nekih fajlova na desktopu koji tako onako malo krenem pa stanem. Ja razvijam još par nekih projekata, jel, kao koje pišem kao scenarista. Mislim, ja se lično nekako više osjećam kao scenarista. Da li je to sada igrom slučaja ili prosto me tako kao povelo ili mi je bliži taj filmski svet, ne znam, ali kad me ljudi pitaju kao šta radiš, ja kažem, ja sam scenarista. Sad, moguće da je to zato što nemam ništa izvedeno u pozorištu, ali imam utisak da mi je ovaj film bliži. Tako da i u svakom trenutku nekako imam više nekako filmskih projekata paralelno na kojima radim nego ovaj pozorišni.
Mada u svetu u kome se sada vrlo legitimno drame čitaju kao tekstovi i na plaži i kod kuće. Čini mi se da možda čak nije ni toliko strašno da ostanu neizvedene.
Izvedene, da. Pa ne znam, meni, mislim, ja sam, to što sam rekla, da volim da nekako radim sa ljudima, ovaj, to znači i to, mislim.
Podrazumeva
da
neku glumcu.
Pa da, da nekako taj, mislim, tekst se piše za scenu, mislim, ja se nadam da moji tekstu mogu da se čitaju, mislim da nisu baš potpuno beskorisni ovako na papiru, ali nekako mislim da se prava ta neka, ono što se kaže, magija desi upravo kada se tu, kada se desi upliv neke druge energije i neko ono drugo, treće, četvrto čitanje nekih drugih, treće, četvrtih ljudi, mislim, ili ja stvarno ne verujem u to, sam ja najpametnija i da mislim to kako sam ja zamislila da je to potpuno genijalno, nego da su to ono, ono na što se sećam da su na fakultetu se ono grozili tog termina kao predložak za scenu i predložak za film, meni to super, meni onako kao da nema nekakvih ograda i granica, nego da se nekako u tom
da je to procesu, nešto što se tek razvija.
Jeste, tako da ja u tom smislu imam neki odnos prema tome da su to neke nedovršene stvari, ali to je samo intimni utisak jer ja tako doživljavam pozorište. Ja generalno nekako više volim to post-dramsko, mislim, post-dramski teatar koji nekako ima tendenciju da urušava i dekonstruiše tekstove i to, mislim, ne samo sad kao pisci koji su ono, dobro poznati ili su ti tekstovi dobro poznati, pa kao ajde neko novo čitanje, ja sam potpuno otvorena za to da neko, mislim, nešto što je napisano prije 6 mjeseci uzme i izvrne na glavačke sad u nadi da će to da bude bolje ili bar drugačije.
I palo mi je na pamet u razgovoru za kraj, zašto vlažnost? Ili ćemo to otkriti tek?
Pa ne, nije nikako tajna. Projekat se zvao Vlažnost vazduha tokom celog kako se zove procesa razvoja i to vjerojatno, mislim, nema šta se da krijem, to i u medijima postoje tragovi toga. I od jednom trenutku smo shvatili da mi sami nikad ne izgovorimo vlažnost vazduha i da govorimo vlažnost i da je čak zanimljiviji, intrigantniji i da onog trenutka kad smo skinuli to vazduha da su nas ljudi tek tad počeli zapravo da nas pitaju zašto i već su počeli sa nekim onako lascivnim insinuacijama, što je meni zabavno, mislim.
Sva čitanja su...
Sva su otvorena, mislim, ako će to kao da stvori nekakav ono, baz neka. Vlažnost vazduha je, ili vlažnost je nastala, mislim, ja sam razmišljala o tome, prvo nisam htjela da dajem, ja ne volim ilustrativne naslove koji nešto sad otkrivaju ili opisuju, nego više nekako onako da su poetični. Film jel govori o nečemu što se nikad ne izgovori i ta nelagoda koja postoji, jel on predstavlja nekakav savršen svet, ti ljudi koji su prikazani u filmu su nešto čime dobar deo naših kao sugrađana teži tom nekom blagostanju i nekakvim, ne znam, zapadnoevropskim idealima šta znači biti uspešan i srećan. I to sve izgleda božanstveno, ali to iznutra trulo i to se osjeća. I sad moj utisak Beograda je to kad je to, ne znam, ono, avgust, septembar i sve izgleda božanstveno, izađeš na ulicu, ne možeš da udahneš. I to je nekako meni bila senzacija tog filma, ta vlažnost i jel dešava se film to u avgustu, da je to nešto što te guši i smeta ti, a ne možeš baš onako da upiriš prstom na to šta je konkretno.
U očekivanju filma Vlažnost, kad god da se on pojavi u bioskopima. Staša, hvala na
teči.
Ovom gostovanju. Bila je ovo scenaristkinja Staša Bajac.
Shall we meet again, my friend? I should have known that she'd return the moment I was on the mend. Shall we meet again, my heartache? Like
lovers torn apart, bound together by the breaking of a tired and torn heart. So we meet again, my heartache, just as leaves begin to change. How you've made my life a story filled with words you rearranged. So we meet again, my heartache, come and join. Stay a while this time. Oh no.
Slušali ste Kulturne krugove za 2. septembar. Današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Ognjen Škrbović, tonski realizator Dejan Aksić, muzički urednik Tanja Kosanović, organizator Rada Ćorović. Moje ime je Ana Vučković. Ostanite uz Radio Beograd 2.